Aici, Radio Europa Liberă. Astăzi, 3 noiembrie, cu o emisiune specială consacrată turului 2 al alegerilor locale generale. Bună ziua!
Este ora 13. La microfon, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr. În următoarele 30 de minute vom lua așadar, împreună cu colegii noștri, pulsul acestui tur 2 al scrutinului local.
Scrutin organizat în cele 384 de localități în care niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat la 20 octombrie majoritatea simplă a voturilor necesare pentru a fi declarat ales.
Alături de noi este Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, cu care vom discuta despre importanța, specificul și mizele acestor alegeri. Bună ziua și vă mulțumim că sunteți împreună cu noi.
Bună ziua tuturor!
Pentru început însă, știrile de la această oră. De la Praga, Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună ziua și vom trece direct la știri internaționale, pentru că de alegerile din Moldova o să vă ocupați voi peste câteva minute. Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că și-ar dori totuși să se întâlnească la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Cu siguranță pot spune că l-aș invita, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă înainte de a pleca la New York. După cum se știe, pe 25 iulie, președintele Trump a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean Zelensky, în care i-a cerut președintelui ucrainean să-l ancheteze pe rivalul democrat, pe rivalul său democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden și pe fiul acestuia, în schimbul eliberării unui ajutor militar american substanțial care fusese abropat de Congres, dar era blocat încă de Casa Albă. Această convorbire i-a determinat pe democrații care dețin majoritatea în Camera Reprezentanților să deschidă o anchetă în vederea demiterii președintelui, așa numitul impeachment. După convorbirea telefonică din iulie, s-a speculat și despre o vizită iminentă a președintelui ucrainean la Casa Albă, care însă vizită, după cum se știe, nu s-a materializat până acum. Încă din vara anului 2016, principalul consilier al președintelui Donald Trump în timpul campaniei prezidențiale lăsa de înțeles că Ucraina și nu Rusia ar fi responsabilă de piratarea electronică a Partidului Democrat, conform unor documente făcute publice sâmbătă de Departamentul de Justiție. Este vorba de sute de pagini de note din ancheta Mueller, obținute de BuzzFeed și CNN prin invocarea în tribunal a dreptului lor de acces la informații de interes public. Conform unei mărturii depuse în fața Biroului Federal de Investigații, FBI, de către adjunctul șefului de campanie, Rick Gates, directorul de campanie al lui Trump, Paul Manafort, afirma în 2016 în fața colegilor că piratarea mesajelor electronice ale Partidului Democrat a fost, citez, probabil opera ucrainienilor, nu a rușilor. Speculație care nu se bazează însă pe nicio dovadă până acum. Conducerea echipei de campanie a lui Trump era convinsă, în opinia lui Gates, că autoritățile de la Kiev ar încerca să compromită astfel Rusia. În raportul anchetei speciale Mueller dată publicității în aprilie se arată însă că Rusia a făcut eforturi considerabile să influențeze votul din 2016 în favoarea președintelui Trump, folosind mesajele electronice piratate de la Partidul Democrat și o campanie de dezinformare pe rețelele sociale. Sâmbătă, pentru a doua oară, președintele Donald Trump a fost fluierat și huiduit la un eveniment sportiv important. Primul incident a avut loc la Washington săptămâna trecută, când a fost huiduit la finala campionatului de baseball. O parte din spectatori au început chiar să scandeze „Închide-l”, referire la sloganul scandat de unii republicani împotriva democratei Hillary Clinton la reuniunile electorale ale lui Trump din 2016. Scoția va încerca să obțină organizarea unui nou referendum privind independența încă din 2020, a declarat premierul scoțian Nicola Sturgeon în fața miilor de manifestanți de la Glasgow sâmbătă. Nicola Sturgeon vrea să organizeze în 2020 acest referendum după independență, estimând că Brexitul a schimbat datele problemei, după ce în 2014 în Scoția a mai avut loc un astfel de referendum. Atunci însă 55% au votat pentru rămânerea în Marea Britanie. Numai că un argument în favoarea acestei rămâneri în Marea Britanie era tocmai temerea Scoției de a nu pierde apartenența la Uniunea Europeană. De aceea, a doi ani mai târziu, în timpul referendumului din iunie 2016 asupra Brexitului, peste 60% din scoțieni au votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Și luni în Parlamentul de la București are loc votul de investitură al guvernului liberal condus de Ludovic Orban, care are nevoie de 233 de voturi, voturi care încă nu sunt sigure la această oră. Acestea au fost știrile internaționale de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Ne reauzim și în partea a doua acestei emisiuni cu o sinteză a știrilor. Știri ce pot fi găsite de altfel în permanență pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Urmăriți-ne de asemenea și pe Facebook, unde colegii noștri aflați pe teren și în biroul Europei Libere de la Chișinău ne țin la curent cu desfășurarea votului.
Așadar, sunt 6 ore și aproape 6 minute în faptul amiezii, totuși, de la deschiderea secțiilor de votare pentru turul 2 al alegerilor locale generale. Colega noastră, Ala Ceapai, a urmărit prezența la vot înregistrată de Comisia Electorală Centrală și relatează.
La ora 12.30, prezența la vot era de aproape 19% pe țară și de 15% în municipiul Chișinău. Rata de participare este mai mare comparativ cu primul tur, dar e mult mai mică decât la scrutinul local din 2015, când la aceeași oră deja fusese înregistrată o participare de peste 25%. Cei mai activi votanți sunt și de această dată vârstnici, iar cei mai pasivi sunt tinerii de până la 25 de ani. În turul 2 nu există un prag de validare, adică indiferent de câți alegători se vor prezenta la urne, va ieși învingător candidatul care va acumula cele mai multe voturi. În mediul analiștilor politici se crede că o prezență mai mică la vot ar putea fi, cel puțin în Chișinău, un dezavantaj pentru dreapta pro-europeană și ar putea înclina echilibrul fragil ce s-a conturat la finele cursei electorale. Însă scrutinile anterioare au arătat că de regulă în turul 2 mobilizarea este mai mare. Atât prim-ministra Maia Sandu cât și președintele Igor Dodon au îndemnat alegătorii să fie activi și să iasă masiv la vot. Maia Sandu i-a îndemnat totodată să voteze pentru, citez, oameni onești, curajoși și profesioniști care să spargă schemele de corupție. Iar șeful statului i-a sfătuit pe alegători să nu calce pe aceeași greblă votând răul cel mai mic, ci să aleagă cu rațiunea și făcând abstracție de aspectul geopolitic. Asociația Promolex, care monitorizează scrutinul, a semnalat deja primele abateri, 31 la număr, dintre care 25 în Chișinău. De exemplu, în preajma 5 secții de votare din capitală, observatorii au raportat prezența materialelor de publicitate, afișaje și panouri electorale, iar în alte două secții s-a făcut agitație electorală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ala Ceapai, despre evoluția votului până la această oră a miezii. Așadar, Igor Boțan, ce ar fi de spus despre prezența la vot? După toate semnele, interesul alegătorilor pare sporit în comparație cu primul tur.
Deci este o regularitate că în turul 2 de scrutin cetățenii se mobilizează și votează într-o proporție mai mare, mai înaltă decât în primul tur de scrutin. În special acest lucru se întâmplă în municipiul Chișinău. Acum, dacă ne uităm la cifre, putem compara aceste alegeri cu alegerile de anul trecut, din mai-iunie, când am avut practic cam același nivel de participare, iar dacă ne referim la cifrele absolute, vedem că avem practic o coincidență. Și acest lucru, da, dă de gândit și sugerează cine este mai avantajat de un anumit grad de participare.
Dacă v-ați referi la cele mai importante aspecte ale specificului, mizele acestui scrutin, în particular al turului 2, la ce v-ați referi în primul rând? Și v-aș propune să pornim de la faptul că acest scrutin local se desfășoară cu 4 luni întârziere.
Da, este pentru
față de prevederile legii.
Da. Suntem la al 7-lea scrutin local de la Declararea Independenței Republicii Moldova și cunoaștem deja statisticile, ele sunt foarte bine studiate, putem împărtăși aceste cifre cu radioascultătorii noștri și le putem spune că, din păcate, în Republica Moldova, la alegerile locale, votează cu 5-10% mai puțini concetățenii ai noștri decât la alegerile parlamentare. Și acest lucru este uimitor, pentru că atunci când sunt întrebați cetățenii care sunt instituțiile în care au cea mai mare încredere, primăria este cea care se plasează pe primul loc. Dacă comparăm cu România, vedem că în România lucrurile stau altfel. La alegerile locale, de obicei, votează mai mulți cetățeni decât la alegerile parlamentare și acolo există această corelație între încrederea în instituție și participarea la vot. Iată că în Republica Moldova lucrurile stau invers. Și încă un lucru la care am vrut să mă refer, dumneavoastră ați întrebat despre specific. Suntem în turul 2. În turul 2, de obicei, cetățenii au cam același comportament. Alegerile primarului sunt alegeri administrative și oamenii, sigur că au această au miza în față, să voteze oamenii în care au încredere că vor implementa proiecte concrete în localitatea de referință. Deosebirea este în Chișinău. În Chișinău alegerile întotdeauna, alegerile primarului au avut întotdeauna o componentă politică foarte, foarte scoasă în evidență, dacă putem spune așa, și acest lucru se manifestă și de această dată.
Să vorbim acum despre mize și marea miză a legătorilor din Chișinău. Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, se va răsfrânge modul în care se desfășoară acest scrutin, rezultatele acestui scrutin asupra mersului de mai departe a coaliției, a lucrurilor în politica moldovenească?
Părerea mea este că în această campanie electorală s-a cam sărit peste cal atunci când s-a făcut agitația electorală de către principalii concurenți.
Dacă au avut vreo justificare?
Părerea mea este că actualmente este de maximă importanță stabilizarea situației din Republica Moldova, anumite succese în ceea ce privește reforma justiției și reformele în domeniul social. Aceste lucruri sunt foarte, foarte importante după ce Partidul Democrat a cedat puterea, iar liderul acestea a părăsit țara. Deci e nevoie ca actuala guvernare să cucerească încrederea cetățenilor. Parțial acest lucru s-a întâmplat pentru că am observat cu toții că votul politic la alegerile locale pentru consiliile raionale practic repetă, dacă ne referim la proporții, deci rezultatul alegerilor parlamentare. Și în jumătate de an de zile putem spune că alegătorii nu s-au dezamăgit, dacă putem pune accentele astfel, de ceea ce s-a întâmplat, pentru că blocul acum a trebuit să facă un compromis acceptând această coaliție cu Partidul Socialiștilor. Și acest compromis este oarecum acceptat de către cetățeni. Iar această campanie, iată, aduce componentele coaliție de guvernare pe muchia de, hai să spunem așa, de subminarea acestei coaliții.
Și dacă înțeleg eu corect, părerea noastră este că nu s-a meritat.
Eu cred că calculele strategice trebuiau făcute altfel pentru a nu submina această coaliție fragilă, nefirească, dar care mai este necesară pentru a clarifica lucrurile, cel puțin în privința celor trei investigații care se fac în Parlament și ulterior, pe marginea lor, trebuie justiția din Republica Moldova să-și pună cuvântul, astfel încât oamenii să înțeleagă că, și nu doar oamenii, dar și clasa politică, să înțeleagă că anumite comportamente trebuie depășite, nu mai trebuie utilizate. Mă refer la comportamentul politicienilor atunci când, dacă putem folosi această retorică, recurg la capturarea instituțiilor de drept și așa mai departe.
Să trecem o concluzie, iată, despre miza scrutinului. Dacă vă înțeleg eu corect, dumneavoastră spuneți acum în platoul Europei Libere că spre calea spre țelul cel mai important de oligarhizare, reforma justiției, s-ar putea poticni de ciotul alegerilor locale.
Eu cred că, da, există riscuri și am văzut reacția domnului președinte Igor Dodon, președintelui Parlamentului, doamna Zinaida Greceanu, care deja transmit mesaje mai mult sau mai puțin clare că guvernul doamnei Maia Sandu va avea probleme după comportamentul blocului acum sau reprezentanților blocului acum în această campanie electorală.
Ce poate urma în versiunea variantei cea mai proaste a evoluției lucrurilor din punctul dumneavoastră?
Păi domnul Dodon a menționat foarte clar, nu este exclusă și demiterea cabinetului de miniștri. Acum, da, dumnealui a specificat că această moțiune de cenzură care este pe rol, probabil nu va trece, socialiștii nu vor susține, dar cred că calculele, având în vedere perspectiva alegerilor prezidențiale peste un an de zile, ar putea să le sugereze socialiștilor că nu își prea doresc întărirea pozițiilor blocului acum, de aceea ne putem aștepta la jocuri politice subversive, lucru care ar dăuna Republicii Moldova și cel mai important lucru, implementării prevederilor acordului de asociere a țării noastre cu Uniunea Europeană.
Da. Igor Boțan, directorul Asociației Adept, împreună cu noi în studioul Europei Libere de la Chișinău, într-o emisiune despre turul 2 al scrutinului local. Vom continua discuția despre diferite aspecte relevante ale acestor alegeri. În cele ce urmează acum însă să ascultăm o scurtă sinteză a știrilor internaționale prezentate de Ileana Giurchescu.
Președinte Donald Trump a declarat sâmbătă că și-ar dori ca președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să facă o vizită la Casa Albă. Cu siguranță pot spune că l-aș invita, a mai declarat Trump în fața jurnaliștilor. Pe de altă parte, încă din vara anului 2006, se pare că principalul consilier al președintelui Donald Trump în timpul campaniei prezidențiale lăsa de înțeles că Ucraina și nu Rusia ar fi responsabilă de piratarea electronică a Partidului Democrat, conform unor documente făcute publice sâmbătă de Departamentul de Justiție. Scoția va încerca să obțină organizarea unui nou referendum privind independența încă în 2020, a declarat premierul scoțian Nicola Sturgeon, mai ales după alegerile anticipate care vor avea loc pe 12 decembrie. Argumentul lui Nicola Sturgeon este că majoritatea scoțienilor își doresc să rămână în Uniunea Europeană. Și luni în Parlamentul de la București are loc votul de investitură al guvernului liberal condus de Ludovic Orban, un guvern care are nevoie de 233 de voturi, de care încă nu este sigur la această oră. Acestea sunt știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, doamnelor, domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii, reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Revenind la convorbirea despre aspectele cele mai interesante ale acestui scrutin, Igor Boțan, PSRM e formațiunea cu cei mai mulți candidați care vor concura în turul 2 de scrutin pentru alegerea primarilor în cadrul la 384 de circunscripții. Urmează blocul acum și Partidul Democrat, de fapt în situație inversă. Aș vrea să ne referim și la duelurile concrete care se dau în cele mai multe circunscripții între candidații desemnați de PD și PSRM, cele mai multe, 63, PD și blocul electorat acum 57, PSRM blocul acum 48.
Nu înainte însă de a asculta unele relatări ale colegilor noștri aflați în teren, acolo unde se întâmplă suficiente dueluri interesante din această campanie, Nicu Gușan se află acum la Nițporen, unde se confruntă în persoană candidații PDM și ai blocului acum.
La Nițporeni, bătălie pentru fotoliul de primar se dă între candidații Partidului Democrat și blocului acum. Oamenii au de ales între Gheorghe Esei, desemnat de blocul acum, și Grigorie Robu, candidatul Partidului Democrat. De fapt, Grigorie Robu participă în cursa electorală pentru a obține cel de-al doilea mandat de primar. Primul l-a obținut la alegerile locale din 2015. Atunci însă a candidat pe listele Partidului Liberal. Una dintre provocările viitorului primar va fi în Consiliul Municipal, având în vedere că nicio formațiune sau niciun bloc politic nu a reușit să obțină suficiente voturi pentru o majoritate în Consiliu. De aceea, implementarea viitoarelor proiecte va depinde mult de cum vor reuși să colaboreze între ele grupurile de consilieri locali. În general, la secțiile de votare la care am ajuns în prima parte a zilei, am vorbit cu mai mulți oameni. Mulți dintre ei sunt nemulțumiți din cauza proiectelor care au început în ultimii ani, dar n-au mai ajuns să fie duse până la sfârșit. E vorba de parcul din centrul orașului, e vorba de mai multe drumuri care au început să fie reparate, dar lucrările întârzie. La fel, e vorba de câteva proiecte de iluminare stradală care nu au mai fost implementate. Tot oamenii ne-au sesizat și insuficienta WC-urilor publice în orașul lor. Spun că și aceasta este necesitate, deși au promis anterior alți primari să rezolve această problemă. Până astăzi oamenii spun că nu au un WC public în centrul orașului, gratuit, disponibil pentru cetățeni.
Proiectele despre care spuneai că au fost începute, iar acum par să bată pasul pe loc, există vreo explicație de ce?
I-am întrebat și asta, oamenii presupun că e lipsa banilor, dar, bineînțeles, autoritățile nu au raportat de ce lucrările pentru un anumit drum s-au stopat sau de ce în parc lucrările se desfășoară cu încetinitorul. Am fost și în parc, am văzut acolo, într-adevăr, sunt mai multe lucrări începute, am văzut și utilaj tehnic care stă, deci nu muncește nimeni cu el, avajul care a început să fie pus și nu era finisat. Oamenii speră că după alegeri aceste proiecte vor fi reluate și vor fi duse până la bun sfârșit.
Despre activismul cetățenilor ne poți spune ceva?
La primele orele ale dimineții am observat că la secțiile de votare se prezentau cetățenii sau alegătorii de vârsta a doua și a treia, mai puțin tineri. Mulți dintre ei aleg să emigreze sau aleg să plece în Chișinău, de exemplu, pentru că au puține locuri de muncă și nu văd o perspectivă în localitatea lor. Cel puțin așa mi-au zis tinerii cu care am reușit eu să vorbesc în această dimineață la secțiile de votare din Nisporeni.
Nicu Goșan, relatând de la Nisporeni, acum mergem la Neninoi, unde se află colega noastră Diana Răileanu și unde rivalii sunt Alexandru Mațari în PSRM și Serghei Rapcea PDM.
Bună ziua de la Anenii Noi, localitate în care, pentru funcția de primar al acestui oraș, duelează candidații din partea Partidului Socialiștilor și unul din partea Partidului Democrat, asta după ce ani la rând Anenii Noi a fost condus de un primar comunist, care de altfel în primul tur s-a clasat pe ultimul loc, a obținut doar 5% din voturile alegătorilor din Anenii Noi. Am stat de vorbă cu mai mulți președinți de secții de votare de aici în oraș, care mi-au spus că în prima parte a zilei alegătorii activi sunt vârstnici și această constatare a fost confirmată și de datele Comisiei Electorale Centrale. Până la ora 12:30, aici la Anenii Noi au votat 2000 de alegători.
Diana Răileanu de la Anenii Noi, așadar, Igor Boțan, dueluri între partide, practic, la ce ne putem aștepta? Cum ar putea să se reconfigureze lanșaftul politico-administrativ, pentru că e vorba totuși de alegerea primarilor la nivel local, în funcție de deznodământul, iată, la acestor confruntări?
Noi avem așteptări care s-au confirmat în primul tur de scrutin și cred că și în al doilea tur de scrutin vom avea cam aceeași situație. Fără îndoială, Partidul Democrat este partidul cu cel mai înalt potențial administrativ, acest lucru s-a văzut, dar acest potențial administrativ este pe o pantă descendentă. Nu trebuie să ne mirăm dacă Partidul Democrat va câștiga net aceste alegeri pentru funcție de primar.
Dar cum s-ar explica din moment ce partidul parcă e în cădere, iată, un rezultat de genul ăsta la locale?
Este logica cetățeanului care așteaptă rezolvarea problemelor concrete. Partidul Democrat în perioada guvernării a concentrat anumite resurse, a lansat anumite proiecte și a avut o campanie media pentru a-i convinge pe cetățeni că ei fac ceea ce nu au făcut alții, ceea ce nu este corect, pentru că în 2013, ne amintim, au fost lansate și drumuri bune și canalizarea, rețeaua de canalizare pentru...
Iar în raioane concrete ca Nisporeni și parcuri și...
Da, este adevărat, dar aceasta este logica cetățeanului. Cei care reușesc să facă anumite lucruri, aceia sunt votați pentru că ar avea capacități administrative. Atunci când votează Consiliul, unde nu cunosc cetățenii persoanele care sunt în listele de candidați, ei votează așa cum le sugerează preferințele lor politice. De aceea avem această discrepanță. La nivel de consilii raionale, unde se votează sigla partidului, câștigă de obicei Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, iar la nivel local, unde sunt managerii, dacă putem spune așa, din localități, oamenii fac abstracție de apartenența politică, îi votează omul concret și aici Partidul Democrat are acest avantaj care, așa cum am spus, oricum este pe pantă descendentă. Din punct de vedere al stabilității politice, acest lucru este chiar benefic pentru situația din Republica Moldova, pentru că cei de la guvernare trebuie să știe că opoziția este, ea se poate înfiripa și le poate da bătăi de cap, deci trebuie să fie vigilenți, trebuie să acționeze astfel încât cetățenii să vadă că lucrurile se mișcă într-o direcție bună, pozitivă. Deci eu aș saluta o astfel de redistribuire a competențelor politice și a celor administrative la nivel local.
Da, primarii, partidele, consiliile, ce se prefigurează în acest sens, domnule Boțan? Bătute în cuie alianțele sau încă mai pot fi surprize în funcție de rezultatele acestui tur 2 de scrutin?
Noi iarăși avem experiența campaniilor precedente, când la nivel central se formează un anumit gen de alianțe, iar la nivel local partidele dau liber pentru reprezentanții lor în consiliile locale să decidă ei pe loc care sunt cele mai benefice, hai să spunem așa, configurații pentru deliberări în consiliu, iar primarul deja este autoritatea reprezentativă și executivă a consiliului. Deci primarul de fapt implementează deciziile consiliului și e mai bine să le lasă acest marjă de manevră consilierilor locali să decidă pe loc, pentru că până la urmă oamenii când votează la alegerile naționale, cele parlamentare și cele prezidențiale, judecă după realizările la locul unde se află ei, nu după coalițiile pe care le-au format din considerente Dumnezeu știe care.
Totuși, putem spune de pe acum cam care va fi configurația în consiliile locale? S-au făcut declarații, s-a apărut că din tabăra socialistă se prefera să se anunțe niște colaborări în consilii între cele două tururi. Se pare că blocul acum a fost mai rezervat în sensul ăsta. Ce fel de coaliții vom avea la nivel local?
Noi l-am auzit pe domnul președinte Igor Dodon, care a spus că în 24 din cele 32 de raioane avem practic lucrurile aranjate cu între socialiști și blocul acum. Au rămas alte consilii unde, de exemplu, socialiștii au majoritatea absolută sau are majoritatea absolută la Bălți partidul nostru, la Orhei majoritatea absolută are partidul Șor, la Nisporieni partidul Democrat. Au rămas încă câteva raioane și municipiul Chișinău este cel mai important loc unde trebuie să se coordoneze acțiunile, unde trebuie să se coordoneze acțiunile pentru formarea unor majorități. Și aici apare factorul pur politic, condiționările pe care le-au făcut partidele unioniste în vederea susținerii unui candidat, ca să nu se facă o coaliție între blocul acum și Partidul Socialist.
Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul atunci când candidatul socialist zice haideți să facem cât mai curând coaliție între socialiști și blocul acum, iar de partea cealaltă candidatul blocului acum zice coaliții situaționale pe proiecte și să vă văd cine nu va vota?
Acesta este rezultatul jocurilor politice și, așa cum spuneam, condiționărilor partidului, liderilor de opinie a mișcării unioniste, care, pe de o parte, spun că nu există niciun fel de diferență între candidații Ion Ceban și Andrei Năstase, pe de altă parte, liderii unioniști pun condițiile, așa cum dacă faceți Deci promiteți că nu faceți coaliție cu socialiștii și atunci îndemnăm părtașii noștri să vină la alegeri și să voteze într-un fel sau alt. Deci e un fel de capcană pentru blocul...
Pentru dumneavoastră este clar ce fel de coaliție va exista în Chișinău?
Pentru mine nu e clar încă ce fel de coaliție va exista în Chișinău, dar știu că de această coaliție va depinde stabilitatea la nivel guvernamental.
Mulțumim, mulțumim Igor Boțan. 13 și aproape 30 la finalul acestei emisiuni electorale. Revenim cu o emisiune despre desfășurarea turului 2 al alegerilor locale generale la ora 18 cu Vasile Botnaru și Valentina Ursu.
Iar noi, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, împreună cu Igor Boțan și ceilalți colegi, vă mulțumim și vă dorim o zi bună, inspirată și prielnică pentru vot. Aici Radio Europa Liberă.